Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Kan ikke få kjæresten din til
tro. Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet jo han hvor han har mor.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
I don't think that we can ever have peace with my family unless the truth is out there.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhengene, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag, og denne uka, mandag og onsdag også. Mandag, onsdag, fredag, altså, blir det for mye?
Ja, altså, jeg på vei til studiedags tenkte sånn, hva skal vi av oss, eller i går var vi litt sånn, hva skal vi snakke om? Vi har snakket så mye siste uken, og hvem
vi
kommer til å
lytte? Vi følte at vi hadde snakket litt ferdig, nesten.
Nesten, ja.
Det. For når jeg sier, jeg blir for mye, så tenker vi jo ikke på oss selv, for vi har jo veldig mye på hjertet. Når vi først nå har satt oss ned her, viser det seg, og det får dere snart høre. Men de der ute,
ja, altså,
det blir for mye.
Det jo veldig mye store bilder i monitoren. Men altså, det liveshowet var jo bare helt fantastisk altså, Tusen takk til alle som kom tusen takk til alle kule gjestene til samtalene vi hadde Det var skikkelig magisk
Ja, og vi skal snakke litt om hvilke inntrykk vi satt igjen med faglig I tillegg til at det selvfølgelig var veldig, 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 veldig gøy Og så når vi da satt oss ned og prøvde å tenke ut hva det vi kan prate om denne uka Så det jo Veldig mye små bilder som danner det store bildet denne uka fant vi ut. Det skjer mye I USA selvfølgelig, men nå på en litt annen kant, nemlig med Biden plutselig trøbbel, etter å ha hatt kanskje en av sine beste uker.
Ja, han har hatt graderte dokumenter I garasjen, og nå blir det etterforskning mot han.
Det skal vi dykke litt inn I. Hva innebærer det? Brasil gjorde jo en Trump-versjon med å storme kongressen sin.
Ja.
Israel tettner det virkelig til. Det gjør det også I Kosovo. Og så spørsmålet nå om Iran. Presseskapet I ferd med å få grepe på situasjonen igjen. Og så skal jeg faktisk ta en liten sving innom det politiske spillet. Jeg har vært på doktordisputas og skal fortelle litt om det.
For du har vært på doktorgradsdisputas med en friend of the pod.
Oh yeah.
Men la oss først starte med... og du har hatt bursdag. Det må vi ikke glemme å si. Gratulerer med dagen.
Takk.
Bursdagen din I fjor var jo, da fylte du jo 50, og det var bare helt, bursdagferien var bare så koselig. Det var virkelig...
Jeg kjørte litt mer low-key I år. Det var en bitteliten champagne- og cheeseburger-brunch med sønnen min som på vei ut I verden for å reise og oppdage den.
Jeg så sjalu. Jeg har også lyst til å være 20 og være på vei ut I verden og skal oppdage den. Men vi... må debriefe litt fra livepodden, for det at, og der begynner vi I dag, for det, livepodden var ekstremt morsomt, det var som sagt helt magisk, men vi fikk jo ikke snakke så mye. Det var på mange måter litt deilig.
Ja, var det det?
Det var det, altså, når man har så mange smarte folk på scenen, så det jo kjempegøy å høre på hva de har å si, så jeg føler at en stor del av min uke har vært å bearbeide inntrykkene og liksom fordøye mye av de samtalen vi hadde.
Ja, fordi vi skulle jo gi en prognose på 2023, så for de av dere som ikke har hørt da, disse to delene som vi har lagt ut nå, så det ved hjelp av 10 folk med, som vi sa, med makt og ekspertise, noen med både makt og ekspertise samtidig, og det jo ingen
selvfølge
I våre dager, så fikk vi jo en god del inntrykk da, både med tanke på sånn, det som av dagens kriser, og hva som kommer av morgendagens kriser. Og det jo, jeg føler på en måte sånn at vi gjorde jo samtidig som ikke vi snakket så mye, så, så vi snakket vi en del. Og vi på en måte, vi fulgte jo på en måte opp veldig sånn konseptet for dette her da, som handler om at ikke at vi skal sitte og konkludere hver eneste uke om hvor verden går, eller hvor den har gått den uka som har vært, men, men altså, hva, prøv å dykke litt inn I hva som kommer til å skje, og hva det innebærer, fordi vi nysgjerrige, fordi vi ikke vet utgangspunktet. Og, og sånn sett så var det jo utrolig spennende å høre toppfolk, og vi, det var jo noen sånn en par som ble satt sammen for første gang til og med forsvarsministeren forsvarssjefen og Karen Anna, vår venninne på, for, på å si Russland og Ukraina-fronten
ja, de hadde, Karen Anna Eggen jobber jo altså forsvarssjefen jo teknisk sett hennes sjef mm. så det var litt morsomt, og jeg hadde jo tenkt at de hadde sikkert vært I masse debatter sammen men det har de jo, eller samtaler sammen men det har de jo ikke, så det var veldig spennende å høre, høre deres refleksjoner sammen Men en av de tingene jeg tror jeg satt og tenkte mye på I etterkant, det var faktisk Bolk 2, som var med næringsministeren og handlet liksom om de økonomiske prognosene for Norge og verden I tiden som kommer. Og det kanskje, det jeg tenkte mest på denne uken, litt sånn, vi har jo snakket mye om at 2022 var et markert et skift I verdensbildet. At verden ser annerledes ut I år enn den gjorde I 2021, og at maktforholdet mellom supermaktene I verden I endring. Og det tror jeg de fleste enige I nå, I 2023. Men det vi kanskje ikke har snakket så mye om, eller det, vi, det som kanskje begynner å bli tydeligere nå, hvilken store langsiktige konsekvenser dette kan ha for, for norsk økonomi og for statsbudsjettene våre. For hvis man litt sånn politisk nerd, så henger man seg jo veldig, ofte veldig opp I perspektivmeldingen når den kommer ut. Og perspektivmeldingen jo den økonomiske prognosen som regjeringen eller staten lager hvert fjerde år eller noe sånt, hvor de, beklager, hvor de prøver å gjøre en fremtidsprognose av hvordan økonomiske tilstand I Norge vil bli over tid. Og den perspektivmeldingen har jo vist ganske konsekvent de siste gangene den har blitt utgitt, at hvis vi ikke legger om pengebruken vår, så, så går vi rett og slett tomt for penger etter hvert, eller vi kommer til å måtte bruke opp oljefondet innen jeg skal gå av en pensjon, og oljefondet jo min pensjonskasse. Så første gang jeg leste det I 2013, da var jeg litt sånn, oi, ja, dette må vi gjøre noe med, for da kan ikke jeg gå av med pensjon. Hvis dette blir prognosen, så blir det vanskelig for meg å gå, eller da, da har vi ikke forutsetninger for den velferdsstaten som vi har I dag. Og vi har jo visst lenge at liksom, innen 2030, så vil norske statsbudsjetter begynne å gå I minus, så da, da må vi dekke det inn på en eller annen måte, for det, at, det mange grunner til det. Jeg ikke økonom, så jeg skal ikke prøve å gjøre en noe sofistikert økonomisk analyse. Men det jeg har tenkt litt på siste uken måten pandemien og så nå krigen har kanskje endret litt forutsetninger for det vi trodde skulle være budsjettsituasjonen I 2020-årene. Og at du ser veldig tydelig nå at en av de tingene som vanskelig for regjeringen at de ikke kan bruke mer penger, som man kunne under pandemien, på grunn av konsekvenser det ville hatt I norsk, for opphetningen av norsk økonomi. Og så må man, for det at man ikke kan bare ese ut statsbudsjettene, så må man prioritere hardere enn det man har gjort før. Og det jo det vi forventer at kommer til å være tilfelle, uansett om noen år. Man vet, politikere har jo visst lenger at denne endringen kommer, men vi klar for den? Vi klar I Norge? Alle mann? For en situasjon hvor politikere ikke kan kjøpe seg ut av konflikter egentlig, eller politiske uenigheter med oljepenger.
Ja, altså jeg hadde to eksempler denne uka her da, som både det lille og det store bildet. Jeg begynner med det lille bildet, fordi de økonomiske problemene, den beste illustrasjonen jeg hørte om det denne uka, var I forbindelse med norske tilstander I går på torsdag, som da tok utgangspunkt I en 11-åring som kommer med en svær søpplesekk inn på kontoret på Sagen IL skal og bli spurt hva gjør du med den? Jeg her for å betale medlemskontingenten min på fotball
ja.
Med tomflasker
ja.
Og så som hun sa hun som var med I programmet fra Sagene da, Maren Synnevåg vi selvfølgelig tok imot det og det på en måte en ny virkelighet da. Mm. Og der det jo det med altså idrettslaget som en sån community faktor da och som en arena för ungdomar att hålla sig undan risikoadfärd kriminalitet och skaffa tillhörighet det är så mycket följefel I samhället hvis ikke man får den biten der til å funke, og der står det vipper om dagen. Og så det litt mer store bildet var, jeg var I Stavanger på Solamøte tidligere uka, og da...
Du må forklare hva det møtet
Ja, det er NO, det også. og det det 30. Året faktisk, de har det. Og det jo, næringslivet som de sier der nede da, det ikke det største fylket, men de med, når det gjelder økonomisk makt så de ganske sterke og de ikke sant det jo fra å være olje- og gassregion til å bli energiregion så var jo på en måte så snakker de jo om hvordan de skal utvikle seg videre da og da satt jeg ved siden av vår venn næringsministeren som var med på livepodden og like ivrig og tale trengt og tale før også her Men så var det litt interessant, for vi satt da begge og hørte på tidligere finansminister Gunnar Berge,
ja.
Som fra Stavanger. Og så nå begynner det å bli en eldre mann. Han også har hatt en karriere, god karriere, fortsatt for så vidt I amerikansk politikk. Men som fortalte om, altså vi tilbake til sånn 1986 det vel, finanskrisen den gangen, og liksom lærdommen derfra, og da devaluerte vi jo krona vår til og med, og da var det en situasjon som han beskrev da, liksom, hvor da plutselig så øker, altså fordi at kredittrammene blir liberalisert, så øker private forbruket med over 50%, og du har banker som rett og slett da ikke ha inntjening på over 50% av lånene sine. Mm. Og det skaper jo enorme problemer, og de måtte stramme inn da. Og så ble han spurt om hva er lærdommen da, fra den gangen. Og så sa han at det er ikke minst en sånn å etablere en skikkelig kriseforståelse. Og så måtte man viske litt til Vestre for å bare høre sånn der, hva tenker du om det? Har dere lykkes med å få til en skikkelig kriseforståelse? Sånn, jobber med det. og så det handler litt om den historiefortellingen, gjør det ikke det? Jo da, det gjør det. Ja, for det løsner ikke ordentlig for dere, før dere på plass. Nei, det gjør ikke det. så, og det også klart at et av problemene som vi da, både med han og andre, kunne ikke bare viske, men snakke, diskutere litt mer I pausene etter hvert, det handler litt om at, enten den gangen, eller med pandemi, så da var det en felles kriseforståelse I den forstand at alle måtte være I samme båt. Det vi ikke akkurat nå. Fordi at det jo del av næringslivet som går så det griner.
Som går ekstremt. Vi tjener masse penger ja. På den energikrisen. Det et veldig blandet bilde.
Ja, og det gjør at det uansett liksom hva regjeringen gjør, litt vanskelig å etablere den felles kriseforståelsen.
Mm.
Så det Og det skjønner jeg på en måte, og da sliter man også litt med historiefortellingen, for historiefortellingen når det gjelder pandemien jo egentlig ganske enkel, liksom, for at vi har en krise, hvis alle offrer litt personlig, så det til det kollektivt beste, og så kommer vi ut av krisen. Men den der, det vanskeligere nå, rett og slett.
Det vanskeligere nå, og det... Jeg skal lede noen konferanser i februar og hatt noen forberedende møter om det, og det har vært et stort diskusjonstema at hvis man vet, altså uansett, og jeg vet det krangling om perspektivmeldingen riktig, om det en for dyster prognose, om man har mer penger igjen I 2025, altså om man ikke kommer til å måtte bruke så mye oljefondet for subsidier. For det som egentlig den store underliggende trenden jo at vi blir flere 80-åringer, og det kommer til å koste veldig mye penger, og det betyr at færre av oss står I arbeid bak hver pensjonist. Og det kommer til å koste på sikt av mye, mye, mye penger. Det kan økonomene krangle om. Du og jeg ikke kvalifisert til å gjøre utredninger på det. Men jeg tror nok de fleste enige, og det det regjeringen, det det større sier på inn- og utpust nå, det en ny tidsalder for norske budsjetter. Vi kan ikke gjøre en del av de tingene som man gjorde før, og en av mine største kritikker til den forrige regjeringen, altså Erna Solberg, jo at man ikke prioriterte.
Du en del av.
Ja, men jo at man ikke prioriterte penger på en god nok måte. Man hva betyr det? Budsjettene ble større og større. Jeg føler at man til tider brukte penger for å smøre seg ut av samarbeidsproblemer mellom regjeringspartene, og dette jo en, sånn, dette en velkjent kritikk, tror jeg, I mange høyre miljøer av Erna Solberg. Det var mye bra, men det var en av de tingene man ikke gjorde bra nok, for Høyre skal jo være en sånn ansvarlig økonomisk styrings... Eller, det jo en del av den konservative ethosen, da, at dette skal vi være flinke på. Og da det jo mye vanskeligere å stå I opposisjon og være sånn, ja, nå må vi være mer møysommelige når man ikke har vært det selv. Men de jo ikke de første regjeringene som, som finner litt finansiering til en, en bro for å smøre et partimessig samarbeid mellom tre partier som kanskje ikke av og til har så mye til felles. Det det jo andre regjeringer som har gjort før. Og det at man nå må ta harde prioriteringskamper, da mener jeg at man kan ikke bruke nødvendigvis så mye budsjett. Vi kommer ikke til å kunne bare øke budsjettene, så hvis valget mellom, står mellom å bygge nye skolebygg, og kanskje bygge ut, gjøre deler av Vestlandet ferjefritt, så må man virkelig ta en runde på hva det vi skal bruke penger på, så kan man bare velge en av de, ikke begge. Det ikke ja takk begge deler lenger.
For ikke å snakke om en ting ferjefritt, men altså elektrifisering av ferjene, og ja, halvpris på ferjer, og gratis ferjer, ja. Og det hele tatt.
Og det en del sånne type spørsmål hvor jeg tror man ikke lenger skal kunne kamuflere politiske prioriteringsspørsmål med penger. Fremover. Og det om norske politikere klar for den realiteten, det blir mye mindre hyggelig å være politiker på noen måter når du ikke kan gi penger til alt.
Og veldig mye mindre hyggelig å være på slektstreff på Sunnmøre hvis de tolket det jeg sa I sted som et noe som slagside mot ferjetrafikk, fordi det var ikke meningen. Jeg fikk allerede nok ble påminnet I jula, Sofie, om da jeg plasserte Sognefjorden feil. Ja. I alle mot alle. Så kommer aldri, de enda ikke over det. Så det var ikke meningen. Men nei, altså, ellers så tenkte jeg bare å nevne en annen ting som kom derfra også, nemlig at når denne pågående krisen over, så tenker man liksom at ok, da altså hvis av alle årsaksforklaringer så Putins krig den fremste. Mm. Blant flere, og så det følgefeil av den og så videre. Men hvis vi tror at når den krigen over, så alt bra. Og da energiprisene stabilisert seg, og energitilgangen stabilisert seg. Nei, det har det ikke. Og jeg har veldig lyst til å ha den energiepisode. Vi må finne noen gode gjester på det. Fordi det som helt åpenbart, og budskapet jo at Nei. Vi har kommet til å ha et energiunderskudd.
I mange år.
Mange år. Og det kommer til å ta tid om det skal utlignes ved hjelp av vindmøller til land, vindmøller til havs, eller kjernekraft, eller hva det skal være, så kommer det til å ta tid etter det. Og vi allerede for sent ute med å tildele konsesjoner og sette I gang med det som jo vil ta tid å etablere. Og det var en sånn viktig påminner, og det sånn selvfølgelig sånn at i den løpende dag-til-dag mediedebatten som drukner litt, da, og ikke minst nå når det en krig pågående også, og den debatten norsk økonomi, hvis dere hører på, så økonomer, så den må man passe på å ta nå, for at det ikke for sent.
Ja, jeg jo heller ikke noen energiekspert, men jeg har jo skjønt når jeg leser lengre saker om det, at det jo ikke snakk om at man tenker at disse prisene vi har nå toppen. Det heller snakk om at til neste år kan det bli enda verre av sånne markedsgrunner jeg ikke skjønner, og strukturen I energisystemet vårt. Og dette vanskelige spørsmål. Det store spørsmålet, det vanskelig å sny systemet på den, som du sier, vi allerede sent ute, og det man I hele Europa, så vi jo ikke alene om det. Så her det vanskelige veivalg som må tas, og man må på et eller annet tidspunkt være for noen av disse alternative energikildene, og ikke mot alt. Det også en sånn større, det er veldig lett å si at nei, men vindkraft sånn, og være litt imot. Man må, på et eller annet tidspunkt må vi velge noe vi skal satse på, og ta de, det vil jo ikke være noen perfekte løsninger her, og finne minste perfekte løsningen som der ute. Og det blir også et viktig prioriteringsvalg fremover.
Og det jo politikk.
Og det politikk. Så det mulighetens kunst, og jeg tror nok at den tidsalderen vi kanskje på vei inn I med norsk offentlig pengepolitikk nå, da vil mulighetens kunst være mye mer på dagsordenen enn det kanskje har vært de siste 10 årene. Og det blir spennende å følge, og det kommer nok til å gjøre at norsk politikk også vil være litt mer opphetet, eller være, at man kanskje vil få litt skarpere politiske fronter enn man har hatt før.
Og en av de fineste bildene jeg vet om av politikk, det var en eller annen amerikaner som sa en gang, men jeg stjeler det stadig, og, og bruker ofte når jeg diskuterer med folk som litt sånn sinte på meg og på samfunnet og sånt. Så dette med at politikk mye, I hvert fall I valg da, at du står på en busstasjon, og så skal du et sted, og så må du finne den bussen som tar deg nærmest et sted du skal. Ja. Det tar deg ikke til døra,
Nei.
Og det kan være en bumpy ride, men du kommer sånn cirka dit du ønsket å komme, og det er hvordan den ofte litt mangefulle politikken foregår altså. Og så det andre, heldigvis andre områder I livet vi skal bli som gir oss mer lykke enn en politikk, selv om vi over gjennomsnittet lykkelige av perspektivmeldinger og den slags.
Men du har jo som sagt også vært på denne disputasen og til
ja.
Friend the Pod.
Ja, Ketil Raknes som jo var altså hadde årsoppsummering med oss.
Ja, julespesial med
Han jo ganske talltrengt han også, så det ble jo hele to deler det også.
Det ble en kjempefin samtale. Og han jo så morsom å høre på. Og han har jo holdt på med en doktorgrad en stund. Og I går disputerte han. Og det jo skikkelig, skikkelig stort. Det var noen som beskrev det til meg før jeg skulle disputere min doktorgrad, at det som å gifte seg med seg selv. Det som din idé, eller voksenkonfirmasjon. Hvor du liksom må stå der og bli grillet av de som har lest doktorgraden og sagt at den godkjent, men de skal likevel grille det foran venner, familie og kolleger. Og så blir det skikkelig fest om kvelden. Men han skrev jo, jeg har jo bare skumlest en del av den pressemeldingen rundt doktorgraden hans, men det virker jo utrolig spennende det han har forsket på.
Ja, for jeg tenkte at vi kunne bare ta en liten runde på det, fordi det handler jo litt om dette med også... Altså selge politikk da, fordi han snakker om lobbyvirksomhet, og dette med at empati mer effektivt enn kjeft, det han sier. Altså hvis du skal påvirke politiske prosesser, så I stedet for at du også kjefter, for eksempel på de med makt som du ønsker å påvirke, så det også på en måte inkludere de, bruke empati, være en del av løsningen og så videre, der det var hovedpunktene hans, så han har jo en bakgrund selv som statssekretær og pressestatssekretær til og med I SV.
For Audun Lysbakken?
Ja, eller da var jo, han var jo I Miljø- og Klimadepartementet da Bård Vegar Solhjell var ministeren der da. Så
vi kan jo tise at han kanskje kommer på podden på et
eller annet. Ja, det må vi tise, for det altså den 27. For øvrig. Den fredagen, og fordi det I forbindelse med Norad-konferansen.
Mm-hmm.
Og da skal vi egentlig, og det nevnte jeg igjen for Bård Vegar I går, for han var der, at han skal få oppdrag og snakke om hva skjer I resten av verden. Ikke bare I USA og Europa.
Det blitt litt for mye Europa og USA, så vi skal rett og slett gjøre en litt bredere episode. Og da var han, altså, han det å høre på han snakke om trender I verden på hans felt bare ekstremt, ekstremt spennende.
Ja, for han en sånn store bildeperson som gladelig tok på seg det oppdraget uten alt for mye forklaring. Så det blir fint. Nei, altså det var, altså det, og så det liksom noe med dette med, altså politisk spill da, det får noen ganger et sånn dårlig rykte, for at da det spinn, og det på en måte også lyve og bedra litt grann, men altså det er ikke gitt, fordi politikk vel egentlig strengt av tre ting der du lager politikk, og så det også på en måte selge det inn til noen med makt, og så det å få det gjennom, om det ved hjelp av lover, eller budsjettet, penger som bevilges hit eller dit, og alle de tre tingene viktige. Og hvis du tror at kun det første, det å lage politikken, nok, da tar du feil. Og hvis du tror at på en måte, den gode viljen I politikken din, nok, så tar det også feil. Og det sånn, hvis vi ser tilbake på politikk, da, vi tenker sånn enten en Martin Luther King, en Nelson Mandela, og så videre, og så tenker jeg, men de har jo alltid vært populære, og alle har jo skjønt at det de kjemper for det en god sak. Nei, begge var jo terrorister i manges øyne, og enten det var FBI, eller media, eller andre, sånn at og det ingen sånne kamper som kommer gratis. Jeg har vel nevnt på denne podden her også, den der Bono-boka som jeg tilbrakte jula med sammen med på skitur på Sunnmøre med Bono på øret. Og han også minte oss på om dette med altså Good Friday Agreement, som var så vidt den kom igjennom, og det noe som alle nå tenker at det var en kjempegod avtale, og vi kan se på fredsforhandlingene I Colombia som ble nedstemt I en folkeavstemning, og altså jeg, og dette liksom min mea culpa med Obama, som jeg fortsatt veldig glad I sånn politisk retoriker, men jeg husker dette sa jeg en gang til min far da, som apropos NO da jeg en gang var NO-sjef Finn Bergesen junior og så sa jeg at ja, men, jeg tror veldig på Obama han sa, ja, jeg tror kanskje det ikke sikkert at han slår Hillary og vinner valg og så videre sånn. Jo, men nå alt annerledes for at nå dette en ny måte å drive politikk på det retorikkens kraft og jeg jo en kommunikasjonsperson så jeg har jo et overdreven tro på ord da og så sa han, ja, det ikke helt sånn som han oppfattet politikk som ikke helt unaturlig når du sjef I NHO og så føler jeg nok at han fikk litt rett der fordi at, og det sa jo Hillary Clinton også, sa at hun ble også spurt om det men Obama representerer noe helt nytt og på en måte en argumentasjonskraft vi ikke har sett før, så sier hun ja, men for meg som alltid politikk vært det som å lugge og klore og klype og slåss for den der hver lille centimeter og så det kanskje til og med et skritt frem, og så plutselig det to skritt tilbake, så må du vinne ta omkamp på noe du trodde du hadde vunnet. Eller hvis du har vært politikk lenger, så skjønner du at du har aldri vunnet dette, Nei. En gang for alle. Og det og hvis man, så selvfølgelig, jeg skjønner at folk som følger, som kikker inn I pølsefabrikken da, altså pølsepolitikk, hvis du glad I noen av delene, så bør man ikke se hvordan det blir lagd. Men hvis du skal få igjennom politikk, så må du vite hvordan det blir lagd. Og det kan være messy, og det altså, før jeg oppsummerer her, det Kjetil Raknes prøver å skrive om I doktorgraden sin. Åpenbart lykkes da, I og med at han nå doktorand.
Nei, doktorand, gratulerer. Dette så spennende at jeg tenker at her må vi også gjøre en liten spesialepisode på et tidspunkt om dette tema.
Ja, jeg veldig lyst til det. Jeg liksom det politiske spillet, for at det er viktig. Vi har jo en regjering nå som ikke vil samarbeide med PR-byråer. Og PR-bransjen I seg selv har jo et dårlig rykte, og en av de få bransjene, men det synes jeg litt rart. Det åpenbart selvfølgelig mye som gjort galt I PR-ens navn, men liksom, det gode og dårlige PR-rådgivere I den forhold til effektivitet, men også forhold til moral. Men det også... Om du en jobber med PR og kommunikasjon og lobbyvirksomhet, om du gjør det I det private eller I staten, det mange som gjør det I det offentlige også, så det faktisk en del av dette å selge inn politiske resultater.
Ja, og altså, det noen eksempel som ofte trenger bedre kommunikasjonsrådgivere, så det klimasaken for eksempel, eller klimaløsningene.
For det løser seg ikke selv.
Nei.
Og enhver altså innovativ teknologi eller hva det nå skal være, noen må på en måte få folk til å forstå hvorfor det viktig, hvorfor det haster, og så videre.
Og så det masse dilemmaer, så dette skal vi snakke mye mer om. Dette var noen av refleksjonene våre fra livepodden, men takk igjen til de fantastiske, kloke folkene som kom og gjorde oss klokere.
Og 250 pluss mennesker I salen. Herre min hatt.
Nei, altså, jeg var jo så nervøs. Når vi ble spurt om å gjøre dette, og tusen takk til NO som ga oss muligheten, men når vi ble spurt om å gjøre dette, så var min første reaksjon, men hva om ingen kommer? For jeg alltid livredd for liksom, å arrangere sånne ting, så det to personer I salen, og begge liksom I familie med meg. Mens du var veldig sånn, nei, dette blir kjempebra. Og jeg var jo full panikk-angst-mode dagen før, og forsovet på dagen før vi skulle ha showet. Og når folk plutselig, når vi skjønte at folk begynte å komme tidlig, folk var jo der tidlig, Da var jeg litt sånn, oi, folk kommer faktisk. Det, så tusen, tusen takk.
Og med det så må vi også tease at 31. Januar så vi I Tromsø på Arctic Frontiers. Da skal vi nordover, og da skal vi lage det store bildet sett fra nord. Da har vi noen kloke hoder som...
Vi holder på å rigge dette nå, det blir veldig gøy.
Som fra nord, som skal hjelpe oss.
Søsteren min bor I Tromsø, så jeg får da muligheten til å se nevøen min, og se søsteren min igjen, og søsteren min jobber jo for Norsk Polarinstitutt, så hun har vært på Arctic Frontiers I mange, mange år. Så hun har lov til å gi meg et crash-kurs om nordområdene I løpet av den helgen før vi skal gjøre livepodden. Så Astrid, tusen takk for det. Vi takker deg for ekspertisehjelpen din.
Og med det så skal vi utenlands.
Vi skal ta en liten reise rundt for å se hva som skjer I verden nå. Vi skal komme tilbake til USA, men vi tenkte vi kunne starte litt andre steder, for det har jo skjedd mye I USA siste uken, så det må vi nesten ta for seg selv. Men jeg tenkte at vi kanskje faktisk kunne begynne I Brasil. For I den uken som har gått, så har vi jo sett, vi har snakket mye før om at Brasil, altså forholdet mellom ytre og høyre I Brasil, og Bolsonaro, som var den tidligere presidenten som da måtte gå av og tatt valget I fjor, og Trump. Og trumpister og høyrebevegelser I andre, populistiske høyrebevegelser I andre land. Og den, det bildet av hvorfor de to tingene henger sammen ble jo dessverre veldig, veldig synlig da, denne, da tilhengere av Bolsonaro rett og slett tenkte at vi skal også storme kongressen. Det var kjempefint I USA, så vi gjør det samme. Og ikke bare, jeg har skjønt slik at ikke bare stormet de kongressbygget I Brasil, men de stormes også høyesterett og presidentpalasset. Bare for å gjøre alle statsgrenene gå mot utøvende, lovgivende og dømmende myndighet samtidig.
Ja, det var, altså, det var jo noen, ikke bare selsomme bilder, men det var jo dessverre noen gjenkjennelige bilder. Og vi har snakket om det før, altså dette jo bevegelser som ikke bare inspirerer hverandre, men de samarbeider rett og slett. Og det vi ser fingeravtrykkene til en Steve Bannon I kulissene her, og litt av de samme mekanismene med å bortforklare det også, hvor Bolsonaro sier at nei, men han hadde jo ingenting med dette her å gjøre. Og så kunne man, hvis han snur på det, så sier at ja, men be dine tilhengere om å ikke gjøre sånne ting, da, eller når de gjør det, be de om å slutte å gjøre det. Og det jo litt den samme kritikken som Trump også fikk. Og vi har forsøkt også på podden her snakket før om at Lula, altså har jo også sine svin på skogen,
ja.
Og at I den forstand at det var et sånn nivå av korrupsjon, at man førte til med at Bolsonaro, som jo heller ikke verdens mest uhildede person, kunne potensielt være med å rydde opp den vanskelige situasjonen, og så viste seg at det ble jo langt verre. Men ja, at det en sånn type fortvilelse hos disse tilhengerne, det det ingen tvil om, men det å sette til side spillereglene på en måte der, og ja. At Bolsonaro åpner for det ved på en måte også å snakke ned systemet så helt og fullstendig.
Ja, det, så det jo tvil om valget. Altså, det har jo vært veldig sånn Trump-playbooken etter valget I Brasil, og forstått også før, og Trump brukte jo mye tid før valget I 2020 på å undergrave systemet for å plante de frøene. Jeg synes det var veldig sånn talende at Bolsonaro jo ikke I Brasil akkurat nå. Han har av en eller annen grunn vært på sykehus I Florida, så han jo hjemstaten til Trump mens dette skjer. Og det for meg igjen, det viser jo hvor tette bånd en del av disse bevegelsene har, rett og slett, både ideologisk, idémessig, men også at de møter hverandre, utveksler erfaringer og ser til hverandres handlingsmønstre. Og det også, jeg tror understreker igjen at det nok, jeg kan godt forstå folk som tenker at man snakker alt for mye om amerikansk politikk I Norge, og at
jeg kan ikke forstå folk som sier at
og at liksom, I Vesten så vi og fra et verdens perspektiv så får de alt for mye plass, men det jo litt fordi at når en hendelse som 6. januar skjer I USA, så det en hendelse på grunn av USAs status I verden som har evnen til å forplante seg og inspirere andre. Og det er jo det vi så 2 år da etter stormen I kongressen, at det inspirerte andre aktører I andre land. Hvordan brasiliansk, dette har vi snakket om før også, at Brasil for sånn 10-15 år siden ble sett på som en sånn skikkelig kommende stor regionalmakt, og nå det jo bare blitt et korrupt, dysfunksjonelt, styresett som sliter med å ha styringsdyktige regjeringer og presidenter. Det ikke det det var, eller ikke det det var spådd å bli for 10-15-20 år siden, og det skikkelig trist.
Ja, omtrent den tiden der, så var da var jeg I EU, så husker jeg Jan Egeland kom på besøk og ville snakke lite om EU, så det har ofte vært et dilemma I Arbeiderpartiet. man har vært så delt på det, men da var Brikklandene det nye store. Ja,
og Brikklandene var jo da, bestod da av Brasil og en del andre land som var, som man tenker...
Russland, India og Kina,
mm.
og alle de sliter ja. Veldig med demokratiene sine, mm. og jeg tenkte den gang, jeg tenker nå, det et problem, og i våre dager så har jo vi virkelig forstått hvor viktig demokratiet som din valuta I verden, og det hjelper ikke hvor mange mennesker du nå går jo India forbi I Kina I antall mennesker I år.
Vi må snakke mer om India på podden også, det, ja.
Og når det gjelder økonomi også, det selvfølgelig alle tingene viktige, men demokrati, altså det og blir en avgjørende faktor, og hvis ikke du har det på plass, vel da får du ikke den plassen I verden som du kanskje føler at du
fortjener? Eller kanskje mer grunnleggende enn et fungerende styresett som vil landet sitt vel, som evner å utvikle landet, ta landet I den retningen, sånn at du kan bli et ordentlig... Disse BRIC-landene skulle jo være motor for verdenspolitikken og verdensøkonomien ja, I dette tiåret her. Og så ser du jo, som du sier, hvor splittet det bildet nå, og hvor annerledes det har endt opp. For når jeg studerte internasjonale relasjoner, så var jo også BRIC-landene det man snakket om. Det var det som store, interessante elementet, hva skjer nå med de. Det snakker man ikke om lenger I det hele tatt. Og da vi jo over til, det jo, du vil ta opp Kosovo.
Ja, fordi da REF for så vidt 10-15 år siden, mm. da jeg var I EU-systemet, på vegne av Norge da, så ble Kosovo uavhengig, og jeg var mye reiste der nede, og vi var til og med også I det serbiske områdene i Kosovo, da måtte vi faktisk måtte bytte bilskilt, og vi måtte liksom gå inkognito, og ikke vise at vi var en del av EU-systemet, for at da kom vi til å bli jaget ut av byen. Så det var en spesiell opplevelse, men for de som husker tilbake, så var det en krig I Kosovo, Beograd ble bombet av NATO for å få slutt på den krigen. Mm. Altså det man fryktet den gangen var at de massedrapene på unge muslimske menn som skjedde i Bosnia-krigen, at det skulle gjenta seg, og man... prøvde og forsøkt lyktes å stoppe det, og så ble det en situasjon som gjorde at man, verdenssamfunnet følte at man måtte gi Kosovo uavhengighet fra Serbia, og så lurte jo Russland I kulissene også den gangen, men da var Russland svakere enn de nå. Nå de jo ferdig med å svekke seg selv for så vidt, men nå har de jo med en eller annen type... De tror I hvert fall, om ikke en stormakt, så I hvert fall stormakts gale. Sånn at, og en del av spillet til Putin nå, kanskje mens han venter på at man får Patriot-missiler til Ukraina, kan skyte ned en del av de rakettene som de skyter over Ukraina, så har de jo trappet opp ikke bare sin rakettbruk, men også har man da, I kulissene sørget for at Serbia har sendt tropper til grensen
mm.
og skapt en situasjon som skummel på mange måter og en av ting som også skummelt jo at det jo en sånn throwback til Første verdenskrig hvor det var en serbisk nasjonalist som, ja. Som satte I gang den altså krigen som ingen ville ha som det ble hetende
Det virkelig 100-årsperspektivet, og det jo det som skjer at spenningsnivået I Kosovo på topp, og det en del internasjonale aviser som har stilt spørsmål denne uken og forrige uke om Europa klar for to kriger. Kan man håndtere to kriger, krigslignende situasjoner samtidig? Vi får håpe at det ikke ender der, men at Kosovo, at man ikke kan miste øye for det som skjer I Kosovo, nå, tross alt som skjer I Ukraina det tror jeg blir veldig viktig I ukene som kommer for å håndtere situasjonen sånn at det ikke blir et høyere spenningsnivå enn det som nå
Du dukte opp på Dags I datten for å snakke med deg, jeg på vei til fotballtrening så jeg rakk ikke å høre beste, ferdig men du og Kai Eide snakket om dette
Det var ikke min beste Dags I datten opptreden følte jeg, for jeg følte det, jeg følte jeg ikke greide å prioritere de viktigste tingene I min taletid men poenget mitt egentlig var bare da at man hadde jo trodd når Kosovo erklært seg uavhengig I 2008 at man ville finne en eller annen løsning at man ville integrere de de ville bli anerkjent som en ordentlig stat at det jo et folkerettslig spørsmål til det et veldig politisk spørsmål, men det også et folkerettslig spørsmål at de ville bli anerkjent som en stat, både folkerettslig men også av det politiske verdenssamfunnet og kanskje, altså, og tolererte, man tenkte vel ikke anerkjent, men tolererte av Serbia og Russland, at dette var det som kom til å skje. Og hvis vi da spoler frem til 2023, så det ikke tilfelle. Man har ikke kommet så mye lengre med, med akkurat sånn, deres juridiske status. Hva de? De en fullverdig start? Man har heller ikke kommet så mye lenger med å finne en annen løsning enn at NATO-tropper fortsatt må være der for egentlig å dempe spenningsnivået. Og det er jo ikke noe som står seg over tid, eller ikke NATO, men at EU, det har vært så mange forskjellige observatorer og sånn juridiske prosjekter og så videre inn i Kosovo, men at man ikke har funnet noe bedre løsning enn det, der man er nå, det hadde jeg ikke trodd at man skulle, at man skulle være der 15 år senere da. Og det ikke bærekraftig på sikt. Og så det også noe veldig trist med å se at sårene fra oppbrytelsen av det tidligere Jugoslavia fortsatt så rå 25 år senere.
Og det tror jeg også dessverre et sånn liksom frampeik med hvordan situasjonen kommer til å være i Ukraina og Russland. Ja. Og det forholdet, for ikke snakke om Belarus og så videre, nye 15-20 år frem i tid. Så,
for det var også en av de tingene jeg satt og tenkte på etter livepodden vår. Altså, hva hvordan vil vi forholde oss til Russland om 50 år? Vil vi greie å integrere Russland i kontinentet? Vil vi greie å gjøre det vi gjorde etter 2. verdenskrig med Tyskland? Eller vil vi gå på de feilene vi gjorde med Tyskland etter 1. verdenskrig? Hvor vi ikke greide å skape relasjoner som stod seg, som gjorde at man forsonte seg over tid. Og så viser jo som du sier, denne konflikten hvor lang tid det tar, et sånt type forsoningsarbeid tar, at man kanskje på 90-tallet var litt veldig optimistisk på at man, hvis man liksom fikk noen, til noen rettssaker og noen domstoler og gjorde sånn og sånn og sånn, så kunne man få til forsoningsarbeid på ganske kort tid.
Ja, fordi, og grunnen til at du kommenterer tingene her, jo at det har vært rettsprosesser.
Det fortsatt rettsprosesser.
Og folk blir dømt, og man tar de måte, juridiske og politiske oppgjørene man skal gjøre etter boka, men likevel så altså fordi
det
dette er
medmenneskelig, eller det å få kosovo-albanere til å like kosovo-serbere,
ja.
Det har man ikke fått til.
Den
menneskelige faktoren, ja. Den mellommenneskelige reaksjonen har man ikke fått til.
Som både folk som jobber med krig og folk som jobber med jus noen ganger overser.
Noen ganger overser. Jeg tror en del jurister har tenkt at ja, men nå har vi en dom som sier at disse personene her var et folkemord. Mot disse etniske minoritetsgrupper, det var sånn og sånn og sånn, og det må man respektere, og så ser man at det er ikke sånn det funker.
Og så skal vi svære innom to land til som også har gått i feil retning i det siste, og et av de er Israel.
Jeg føler at dette er sånn problem watch-runden, ikke sant? Her det, nå det, we're monitoring the situation closely. Når du sier det på siden, det føler det litt det vi sier nå, at nå dette er ting vi vet som skjer.
Og det jo sånn, det var jo jobben min i UD, da jeg var en av SP-statspersonene, var jo å si nettopp det at vi følger utviklingen løpende. Vi har tett kontakt med partene. Ingen umiddelbare planer om konkrete tiltak. Så vi er litt der.
Vi er litt der.
Problem Watch kunne vært en, og vi trenger
watch.
En jingle på det etter hvert.
Vi trenger en jingle på det etter hvert. Det skal vi spørre.
Men altså, Israel, en ting var at de ikke har klart å kvitte seg med Netanyahu, men at når Netanyahu kom tilbake, så kom han med det mest radikale, konservative da, for så vidt. Men,
regjeringen, ja. Altså koalisjonsregjeringen noensinne, i Israel.
Og det kommer ikke til å gå bra, og det har det heller ikke gjort.
Det har ikke gjort. Dette jo noe, jeg har fått lyttet spørsmål om dette, og så har jeg lovet at det skal vi komme til, og så var jo USA i full meltdown-mode forrige uke, så det ble ikke det. Jeg hadde egentlig tenkt det kunne være første episode tilbake fra, men vi skal komme tilbake og snakke om det som skjer i Israel ordentlig, for det har så mye å si. Og jeg synes også det du ser litt liksom tegningen av nå, at som jeg synes du så litt under krigen, den såkalte krigen mot terror, da USA var ganske svekket etter at de hadde gått inn i Afghanistan og Irak, og de kunne ikke liksom opprettholde maktsfæren sin i andre verdensdeler, fordi at alle så hvor svekket de var av disse to invasjonene. Og man har litt samme situasjon nå, at vi må bruke så mye tid og krefter og penger, ikke minst på Ukraina-krigen, at det betyr at vi kan ikke være at hvis man har lyst til å lage litt bråk, eller lyst til å ta det maktvakuumet som litt der når USA og vestens fokus forstår nok et sted, så det nå du tar det handlingsrommet. Og jeg føler at innen det startet så det litt det man ser. det Netanyahu gjør, og Netanyahu jo en av de comeback-kidene, som på en eller annen måte greide å komme tilbake til politikken I 2022, det hadde jeg ikke trodd, all den tid han under korrupsjonsetterforskninger og straffsaker mot seg. Og jeg tenkte at når han måtte gå av sist, at han var ferdig I israelsk politikk, det han ikke. Og det de holder på å gjøre denne uken her, rett og slett at de har kommet med en del ganske inngripende endringsforslag på rettssystemet I Israel, hvor den ene tingen, slik jeg har forstått det, at de ønsker å redusere høyesteretts makt I Israel. For Israel, man kan si mye om Israel, men de har hatt en tradisjon for å ha et ganske uavhengig og sterk høyesterett. Og de har lyst til å svekke det, for det et irritasjonsmoment for, det har vært et irritasjonsmoment for Netanyahu. Så det han har lyst til å gjøre, det rett og slett å svekke og lage en lov som svekker høyesteretts evne til å være for kritisk mot lover laget av regjering. Og dette faktisk det Anine Kjærlf forsker på, har skrevet doktorgraden sin om, og det liksom makten til høyesteretter, da vår egen primært, det var det hun skrev sin doktorgrad om, men at ofte det mest sensitive en høyesterett må gjøre I et land, det at hvis en lovgiver, altså hvis Stortinget lager en lov, og så viser det til at den på kanten av grunnloven vår, så skal man sette loven til side, hvis den strider med grunnloven vår. Og det jo alltid litt sensitivt, for da det jo noen som at man blander seg inn I et politisk spørsmål. Liksom. Nå har Stortinget vedtatt noe politisk, da burde ikke bare domstolene sette det til side. Men jeg som jurist vil si at det en veldig vesentlig og viktig oppgave som en høyesterett har, å si at ok, nå har dere laget en grunnlov, og den grunnloven setter noen absolutte rammer for hva dere kan og ikke kan gjøre. Og hvis dere da lager en lov som faller utenfor de rammene, som ikke som på kanten med grunnloven, så kan dere ikke, så ikke den, da får dere heller endre grunnloven hvis dere har lyst til å gjøre det. Og det at de da, så det egentlig Netanyahu prøver å gjøre denne uken, det å ta fra makt fra høyesterett og gi den til seg selv. Han har også lyst til å gjøre det som har begynt å bli den veldig, veldig klassiske tiltaket for populistiske høyrevide regimer, og det å begynne å tykle med hvem som kan sitte I høyesterett, og begynne å ta mer makt over hvem som blir utnevnt som dommer. Så totaliteten av dette for rettsstaten Israel ganske alvorlig. Og dette noe vi kommer til å komme tilbake til mer I podden.
Og så har det jo vært noen konkrete episoder som har skapt uro. For eksempel, altså dette jo den mest radikale, høyre radikale regjeringen Israel noensinne har hatt. Og sikkerhetsministeren var på besøk på Tempelhøyden, bare for litt over en uke siden, hvor, som jødenes mest hellige sted, men også hvor Al-Aqsa-moskeen, som det mest hellige til muslimene der fant han at de skulle han dra. Sånn at det, den type episoder jo heller ikke bra, og dessverre nok et tegn på hva som kommer til å fortsette. Så det
og jeg tenker sånn, igjen, verden, sånn som verden akkurat nå, så blir det, så en altså en opptrapping av konflikten mellom Palestina og Israel. Det er vanskelig nå. Det alltid, selvfølgelig alltid veldig vanskelig. Det studiestart denne uken, og sånn intro veldig, veldig morsomt. Veldig mange fine nye studenter, hatt veldig mange spennende diskusjoner med de denne uken, og en av de tingene vi alltid snakker om jo Sikkerhetsrådet, Israel, Palestina, disse type spørsmålene vi gjør folkerett. Og de har jo alltid så mange gode spørsmål om hvordan vi endte opp her med å ikke ha et bedre system, sånn at vi ikke får løst en del av disse konfliktene. Men vi ikke Israel-Palestina-eksperter, men vi har ganske mange gode venner som det, så vi kommer til å invitere noen av de som gjester på podden. Og da vil jeg bare avslutte denne lille runden rundt I verden før vi går inn og snakker om det som skjer I USA, med bare å sveipe innom Iran og si at denne uken så har jo Iran da valgt å gå videre med å henrette opprøret. Og jeg føler at, som jeg sa forrige episode, forrige fredag, så ser jeg på Andor nå. Og jeg føler at det veldig sånn... Det gir meg veldig sånn The Empire vibes, hvor liksom The Empire også I Andor bare sånn, ok... Nå det med på testa, nå må vi slå ned hardt, nå må vi gjøre noen public executions. Nå må vi, liksom, og det er akkurat det de, liksom, det akkurat det de gjør. Nei, men nå må vi henrette noen folk, for at dette, nå må vi få roet ned troppene. Og det utrolig forstemmende å se at det skjer, og utrolig imponerende at disse protestene har gått I flere måneder nå. Men også den synkende følelsen om at det iranske presteregimet har så mye makt, altså det så lenge, at de da kan, som The Empire I disse Star Wars-filmene, bare gå inn for å slå hardt ned, og så kommer de unna med det.
Jeg liker dine Star Wars-analogier, takk. Sofia. Takk. Nei, altså, det, situasjonen jo at det vel noe som 100 mennesker som dømt til døden, og så det over 20 000 mennesker som arrestert, og dette inkluderer ganske mange profilerte enten det fotballspillere, filmstjerner og så videre, altså mennesker av folket som forbilder der ute, og det som situasjonen nå jo at man på sett og vis har klart å kvele til synlatende en del av opptøyene, det ikke så mye av det lenger, men sinnet som der, det jo stort, og det Altså hele poenget med den type henrettelser er jo å skremme folk selvfølgelig. Og folk blir jo ikke mindre sinte, men de på en måte det gjør jo åpenbart noe med spiriten da. Det derfor man gjør det. Det jo en metode som har funket for prestregimet i mange år, og som de nå trapper opp til og med. Så det dessverre heller ikke gode tegn for Iran, men det at man jeg jo en politisk optimist da, Sofie, tenker at det at man kan ikke dytte tilbake I boksen det som har skjedd og det med de bildene og de scenene man har sett det, selv om det nå to skritt tilbake, så var det et skritt frem, og det var lenge siden det skjedde. Så det synes jeg fortsatt gir grunn til optimisme.
De har jo holdt ut I 100 dager, og det hadde man nok ikke trodd da det begynte. Det var vår sveiptur gjennom situasjoner som bekymrer oss I verden. Nå skal vi over til USA, og da trenger vi en aldri så liten Trump Watch jingle, for det Trump har hatt en god uke denne uken.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
For Erik, de fikk jo... Kevin McCarthy ble jo speaker. Det ble nesten voldshandlinger på gulvet av kongressen mens vi holdt på med livepodden. Men det gikk. Det gikk klokken 4 om morgenen norsk tid. Han ble speaker. Han har gitt bort alt. Han har gitt bort hele sølvtøyet til utbryterne. Har ikke så mye penger igjen, men han har I alle fall blitt speaker. Og denne uken, så jeg har ikke sett han så lykkelig, han har jo bare vært I jobben noen dager, men I går fikk han en skikkelig gavepakke, for I går så kom det frem at det nye tilfeller av at Joe Biden skal ha hatt graderte dokumenter fra, det litt det som konfliktet skjedd, fra da han var vicepresident I Obama-administrasjonen, så det ikke snakk om at han har hatt presidentdokumenter fra sin nåværende presidentperiode andre steder enn der de skal være. Men man har gjort funn av vicepresidentdokumenter, altså hvite husdokumenter fra hans tid som vicepresident, først på en kontor han skal ha brukt I en tenketanke, før han ble president, og nå I garasjen hans I Wilmington. Og det var det som kom ut I går kveld, og det var ikke 10 minutter etter jeg fikk den nyhetsvarselen at Kevin McCarthy sikkert sprintet ut av kontoret sitt I speaker-officen og bare sånn «Where's the nearest TV camera? I need CNN!» Og han holdt full presskonferanse, så smørblig ut, snakket om at nå må kongressen etterforske som bare det, og snakket mye om likhet for loven, og at demokraterne har vært så kritiske til Trump, og det at Trump har gjort disse tingene her, nå må man passe på at det faktisk blir en likebehandling av Biden. Og da måtte rett og slett justisministeren I USA, et dårlig start på året for han, gå ut, for han har, som jeg har snakket om før, han har utnevnt en spesialetterforsker for å etterforske blant annet da, hvordan Trump skal ha håndtert graderte dokumenter som han tatt ut av det hvite hus. Og nå han måtte utnevne sin egen spesialetterforsker for Biden. Så begge 2020-kandidatene nå under spesialetterforskning for å ikke greie å håndtere graderte informasjon. So it's going great! Things are going great!
Og så spørsmålet, hva da forskjellen mellom disse to sakene? Og det jo noen åpenbare forskjeller. En av de at foreløpig, dette jo en pågående sak, det har vært noen dager, det har kommet nye dokumenter, men foreløpig det jo langt færre dokumenter. Det ser ut å dreie seg om når det gjelder Bidens tilfelle. Vi vet fortsatt ikke hvilke dokumenter, men foreløpig altså når det gjaldt Trump, så var det jo Ja, nå det titals Biden og Trump, var det mange hundre. Det var atomhemmeligheter, det var altså veldig strengt hemmelig.
For det jo mange nivåer på gradert, og det var jeg veldig tydelig på da jeg ble spurt om å kommentere dette i går. Vi vet rett og slett ikke nok om hvilke dokumenter det om de superhemmelige, eller om de bittelitt graderte. Og da det jo selvfølgelig forskjellige regler for hvordan du oppbevarer disse graderingsnivåene. Altså noen av de dokumentene som funnet hjemme hos Trump, jo dokumenter som så hemmelighetsstemplet at du får ikke, at du skal kun håndtere de innenfor spesialrom i liksom det hvite i offentlige bygninger i USA, hvor du ikke får lov til å gå inn med for eksempel med elektronikk og den type ting. Det jo det vet vi ikke om det snakk om her. Biden sier at han ikke har visst. Det også noe de prøver å dra opp som en vesentlig forskjell, at Trump tok disse dokumentene, mener de da med vilje, ikke sant? Han hadde lyst til å vise dette brevet fra Kim Jong-un til vennene sine i Mar-a-Lago. Så dette var jo, dette, han visste at han hadde disse dokumentene, og så løy han om det når arkivmyndighetene begynte å ringe han og si sånn, du, det en del dokumenter vi vet du har, liksom vet eksisterer, som dette Kim Jong-un-brevet. Hvor det liksom? Nå har vi prøvd å arkivere presidentperioden, men vi finner det ikke. Hva skjer her? Og så liksom har de til dels løyt om det, de har ikke vært så samarbeidsvillige, og det var litt derfor FBI endte opp, mener FBI da, de endte opp med å raide hjemmene i Mar-a-Lago i sommer, fordi at de hadde ikke så mye, de hadde ikke så mye valg når man ikke, de ikke følte at de, eller opplevde at de snakket sannferdig om disse dokumentene. Og så har det også vært, det jo også bekreftet at Trump skal ha gitt noen dokumenter for det, så, men det ikke noe mer igjen, og så var det jo masse, det var masse mer igjen. De mener at Biden sine folk, men problemet deres at, hvis vi tenker på sånn spinning og kommunikasjon, de vet jo ikke, they don't know what they're dealing with yet, ikke sant? Her får vi drypp om noen dokumenter der og noen dokumenter der. De virker ikke som de vet helt klart hva som har skjedd her. Men de prøver jo å si at han har ikke gjort dette, men vil jo ha samarbeidet fullt ut med myndighetene etter det ble avdekket.
Og de tok selv initiativet til å finne de og levere de. Så det også en forskjell.
Og så det mindre, mye færre dokumenter enn så lenge.
Ja, også men kommunikasjonsfaglig så har de jo da i motsetning til Trump prøver i hvert fall å unngå å bli drevet fra skanse til skanse med å på en måte komme med ulike typer erklæringer som da de nødt til å endre. Men problemet som jo jo at noen på demokratisk side hadde nok sett for seg at dette var noe som Trump kunne bli tiltalt og dømt for.
Ja,
og det som kan han for så vidt fortsatt gjøre, men det jo ikke, tar seg ikke like godt ut politisk lenger, gitt at Biden har vært inne på noe lignende.
Det blir veldig vanskelig for Justisdepartementet, for at hvis de nå skal tiltale Trump, og de to sakene forskjellige, og vi vet ikke omfanget av Bidens, vi vet ikke hvor forskjellige for vi vet ikke nok om Biden-saken enda, men hvis man ender opp i en stasjon om noen måneder hvor den ene spesialfotografen mot Trump tiltaler han for dette, og så blir Biden-saken henlagt, da kommer Fox News to have a field day. Og det litt problemet, og det demokraterne, og det Biden må lære seg, at det andre standarder for måten han kan oppføre seg på. Det så vi med Hillary Clinton and her fucking emails. Du kan ikke gjøre, altså, Trump kan gjøre veldig mye. Det kan ikke du. Det kommer ikke til å være samme standard for behandling. Og problemet her nå at for det at demokraterne har gått rundt og gått ganske hardt ut siden i sommer på hvor ille dette så har du bare masse sitater hvor de bare godter seg over hvor ille dette har vært for Trump. Og nå, de har jo tenkt at dette kan ikke være tilfelle for Biden. De har nok ikke tenkt på at det kan være tilfelle, og nå står man der hvor man har to spesialetterforskere mot begge presidentkandidatene for 2020.
Og det som også blir interessant å se jo egentlig at det beste som kan skje her for Biden jo at republikanerne tenker at dette så god sak, at dette må vi bare kjøre på max. Dette jo riksrettverdig, og så kjører de en svær prosess på dette som folk tenker sånn, så viktig det ikke. På samme måte som med Bill Clinton og Lewinsky-saken. Jo, det var ikke bra, men det var ikke riksrettverdig.
Nei, det blir et problem her for Biden også, at hadde dette vært i fjor, så hadde det kanskje vært bedre for han, men nå det jo republikanerne som har dette knappe flertallet i underhuset i kongressen, og vi snakket jo sist om at disse 222 menneskene ikke virker å være enige om så veldig mye. Men det en ting jeg tror alle de 222 personene enige om at vi skal faen med etterforske Biden? Selvfølgelig skal vi gjøre det. Og nå har de juridisk makt og myndighet gjennom kongressen til å gjøre det. Og det har vi jo sett før. De har vært republikanere utrolig flinke til å kjøre lange, lange granskninger som vanskeliggjør livet til den personen som blir gransket, om det Hillary Clinton etter Benghazi-greiene. Eller, ja.
Som jo var en av de problemene til Kevin McCarthy var at han innrømmet at Benghazi kjørte de egentlig bare for å hunse Hillary, for det var ikke substansen, var ikke nok til å holde på så lenge.
Nå må jeg
beklage
pappa for at jeg bannet to ganger allerede, det skal ikke gjøre noe, det skal jeg kjøtte med nå. Men det litt sånn det, og jeg tror bare sånn, for meg det fascinerende politisk jo at Biden har hatt noen veldig gode måneder siden valget, så han har hatt en veldig god periode.
Sin beste tid,
hvor han kunne smykke seg med at jeg har levert modern tidens beste mellomvalg for et sittende regjeringsparti, altså for det parti som sitter med det hvite hus, som nyvalgt president. Det har vært rolig, og replikanerne har dummet seg ut fra A til Å, ikke minst med alt det showet vi så forrige uke. Og det har jo, han har jo hatt en veldig komfortabel situasjon de siste månedene, til og med så mye at en del av hans kritikere har vært sånn, kanskje han burde stille til gjenvalg i 2024, kanskje han er riktig mann, kanskje vi har undervurdert han. Han sa jo før jul at han skulle liksom ta julen til å tenke på og avklare endelig om han skulle stille til en valg, skulle snakke med familien og sånne ting, og så skulle han komme ut med det på nyåret. Og det blir nok vanskelig for han å skulle komme ut med, hvis han har lyst til å stille igjen da, og skulle komme ut med bram og brask om det nå, når han er under etterforskning av sitt eget justisdepartement.
Og bram og brask?
Ja.
Brask og bram.
Brask og bram.
Du har bodd i utlandet.
Jeg bodde i utlandet, ja.
Det var så gøy når du skulle bruke den der
Nå skulle jeg være norsk. Nå skulle jeg liksom bruke et norsk uttrykk her. Og så feilet det.
Og vi får se hvor det ender. Det uansett ikke bra for han. Og det var på en måte det kjøttbeinet som republikanerne
trengte.
Og det kan til og med påvirke om han stiller, og kanskje var en av grunnene til at de fant ut at, shit, har vi noen dokumenter vi skal balansere eller sånt halvveis, så, som vi burde levere tilbake nå, før presidentvalgkampen setter i gang for fullt. Så la oss finne de, og det har de nå funnet.
Og så må de få styring på hva som har skjedd, for det som jeg så på deler av pressekonferansen deres i går, det er veldig tydelig at her, de er ikke helt kontroll over hva som har skjedd, eller når. Og det må de må få avklart det, men for republikanerne så må det være veldig deilig at det nå har kommet en stor sak, sånn at de kan, i stedet for at alle sakene som de skrevet er om hvor mye Kevin McCarthy har gitt disse utbryterne, og om de kan holde seg samlet, så blir nå de neste døgnene, for nå tror jeg også en del av den liberale pressen vil føle et ganske stort press på at nå må vi ta denne saken like seriøst som om det hadde vært Trump. Vi må like behandle dette her med hvis noe sånt skulle skjedd mens Trump var president.
Og så er bare for å legge inn en liten sånn, la oss kalle det en konspirasjonsteori da.
Driver vi med den slags?
så ikke sant, så hvis republikanerne ender opp med å ikke gå for Trump, så, la oss si at det blir DeSantis da, så kan de kjøre denne saken her enda mye mer.
Hele veien.
Ikke sant, men hvis Trump er den kandidaten, så vil de i verste fall utligne hverandre da.
Ja.
Så det blir jo interessant å se på. Så på en eller annen måte så vil det få betydning i presidentvalgkampen, det ser du som at det vil. Ja,
for nå er det jo, det er jo presidentvalget i USA til neste år, det kan vi jo si noe som i 2023, så nå er den lange valgkampen i gang.
Og primærvalg i år.
Med det så dundrer vi over i ukens på- og avkobling.
Jeg har lest en av de bedre bøkene jeg har lest på lenge. Og det Nanette McCurdy sin I'm Glad My Mom Died.
Den har jo vært på toppsellerlistene overalt i USA. Jeg har vurdert å lese den selv. For det har jo en titel man husker.
Og det en kontroversiell titel, som jo faktisk er helt bokstavelig. For det hennes memoarer fra et liv med en herskesyk
mor
ja. Og dette er virkelig boken for deg, for dette er jo da underlig nok en altså Nickelodeon iCarly Disney-stjerne, som altså side om side med Selena Gomez og Miley Cyrus, og som jo er kjent
på en måte. Vi må shout out til Miley Cyrus, for Miley Cyrus har droppet ny single i dag, og det har hun gjort på mange år, og vet du hvilken dag det er i dag?
I Miley Cyrus-verdenen?
Ja.
Nei.
Det bursdagen til eksmannen hennes.
Liam Hemsworth.
Ja, så hun har droppet en single om at hun kan elske seg bedre enn denne mannen hun har gått fra på bursdagen hans. Gratulerer med dagen. Anyway.
Liker du like mye som jeg hater at jeg kan Miley Cyrus trivia som at hun har vært sammen med Liam Hemsworth?
Ja, I love it.
Men altså, denne boka her er bare så utrolig bra skrevet, og det dessverre også et sånn ganske sånn grotesk innblikk I hva anoreksia kan medføre for en ung jente, men også det presset da, en sånn, den type stjerne lever under. Men det er veldig, veldig morsomt, og det høres jo grotesk ut gitt disse omstendighetene. Men for en what a ride, den du leser på et knips, og hun kommer til å høre mer av fremover. Og så apropos sånne spesielle bøker da, Spare, jo boka.
Har du lest den? Har du lest den da?
Hear me out. Ja. Altså, jeg har tenkt å lese den. Det jeg egentlig sitter her og ja, skal si. Fordi den fikk ternekast 6 I Dagbladet. Sigrid Hvidsten ga den det, med en veldig god begrunnelse, for mye av de omtalene har vært sånn, ja, jeg bryr meg ikke om monarkiet, og for en søtsuppe av et par, og en historie, og så videre. Og det har vært mye sånn omtale, men så skriver hun at, vet du hva, dette jo dritspennende skrevet, og herregud, det jo en grunn til at man har The Crown og så videre, dette jo ting som opptar folk, og det handler ikke bare om persondrama, det handler selvfølgelig om den politiske og historiske verdien som kongehuset har, og så videre. Og så går jo Prince Harry I full frontal, ja, men kanskje på meg I dag, men altså gir lillefingeren til hele systemet, til The Firm, som du kalles kongehuset der borte.
Også kjent som faren hans og broren hans.
Ja. og det jo, altså, skulle si hva du vil om det at han gjør det, men at det et drama, det ingen tvil om. Så hørte jeg nemlig at boka jo egentlig skrevet av en ghostwriter som heter J.R. Moringer, og J.R. Moringer har altså da skrevet noen av de beste biografiene jeg har lest. Nemlig Shoedag om Nike, ja. Pete Knight, som står bak Nike-merket, men også Open, som Andrew Agassi sin biografi, som den beste sportsbiografien jeg noen gang har lest. Jeg veldig glad I biografier, og så tenkte jeg at han har jo visst nok da, jeg har lest andre omtaler også, min favorittnedsted, Goodreads, som jo handler om at han har vært mest til å lage cliffhangers, som gjør at du fortsetter
du
å lese.
Du bare må lese videre.
Så jeg hadde ikke ønsket det, men jeg I ferd med å begynne å lese det.
Ok, du må gi oss en review I podden. For jeg så også den Dagbladet terningkastet, og jeg tenkte sånn, her skal Dagbladet være litt kontrær, ikke sant? Alle andre bare sånn, herregud, dette utlevering av familien. Men jeg ser jo at den selger som bare det. Altså, den solgte 1,5 millioner kopier på en dag. Så det jo en salgssuksess. Og det slik jeg skjønner det for The Daily Mail, veldig mye. Veldig mange seanser, veldig mange store scener I den boken. Så du må komme tilbake og fortelle oss hva du tenker. Det jeg oppriktig nysgjerrig på. Jeg har litt andre type på avkoblingen denne uken. Jeg har egentlig hatt en litt sånn dårlig uke. Jeg føler at jeg dummet meg skikkelig ut på mandag på jobb. Og det sånt skjer jo av og til. Man kan jo, det jo litt sånn, livene vi lever nå jo litt sånn at man ser ofte glansbildene av ting fra utsiden. Og da kan det liksom se ut som vi gjør liveshow, masse folk kommer, og så litt sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og det bare går slag I slag. Men sånn jo ikke det virkelige livet, og på mandag så hadde jeg en seanse hvor jeg bare følte at jeg dummet meg skikkelig ut. Og man, liksom, jeg følte sånn, du og jeg holder jo nok foredrag, og gjør nok sånne greier til at du vet når ting går skikkelig skjeist. Og det gjør det av og til. Ikke sant? Jeg fumlet, jeg sa feil ting, og jeg gjorde det foran ganske mange viktige fagpersoner, og følte at jeg hadde liksom veldig den følelsen av at nå har jeg bare bekreftet at jeg mye dummere. Jeg ikke så faglig flink. Jeg har bekreftet alle de tankene jeg kan ha om meg selv til tider, og liksom, jeg frykter at alle andre har også at liksom, this is when they found me out. Liksom, sånn massivt imposter syndrome.
Imposter syndrome, ja, skulle du si det.
Massivt, massivt, massivt. Og liksom,
som alle har.
Som alle har, ja. Og liksom, men det var så vondt at det liksom var på gråten etterpå, rett og slett. Det, og det som, akademi er jo ikke nødvendigvis det hyggeligste stedet alltid. Jeg føler at jeg ikke den eneste akademikeren som har følt liksom, og det, jeg har ikke snakket med andre som hørte på, så jeg vet ikke hvor ille det egentlig var. Men så jeg har liksom hatt et behov for å gjøre, eller høre på ting som hjelper meg å bearbeide den dårlige uken jeg har hatt. Og to av de tingene som har hjulpet meg gjennom det, det første Yoga with Adrian, som jeg snakket om på podden før. Hun har en sånn, hun startet hvert nyår, det har hun gjort de siste 6-7 årene, med en sånn 30-day yoga challenge. Og Yoga with Adrian fikk sånn kultstatus under pandemien, men jeg begynte å gjøre, hun har gratis å åpne YouTube-videoer om yoga, og jeg ikke en veldig fleksibel person, jeg ikke en tradisjonell yoga-person i det hele tatt. Men hun, jeg fant henne da jeg var veldig stresset rundt doktorgraden min, og begynte å gjøre videoene hennes. Og begynte å gjøre, hun har altså 30-day challengene hver januar, og du kan jo starte en sånn challenge når du vil, du trenger å gjøre det i januar. Hun har en sånn måte å være på, hvor jeg tenker sånn, det er hun jeg har lyst til å være i verden. Hun er så raus, du får en ro, hun er morsom, hun har et sånn, bare sånn, et utrolig sånn varmt vesen, jeg får varme av å se på de videoene, og det roer meg. Så jeg har gjort, jeg prøver alltid i januar å følge det, jeg pleier alltid å falle bak med å gjøre den 30-day challengen, men hun, liksom, det føles sånn, når jeg veldig stresset, eller liksom, føler meg derfor, så føler jeg de videoene, hennes vesen hjelper meg, og også yogaen selvfølgelig, men hennes vesen hjelper meg, og så hørte jeg på, det har ikke jeg gjort på en stund, men jeg hørte på en episode av Armchair Expert with Dax Shepard, jeg vet ikke om du har hørt på den podcasten før. Den jo blitt et kultfenomen i USA, og noen misliker jo Dax Shepard. Han da ekte mann til Kirsten Bell, som en mye mer kjent amerikansk skuespiller. Han jo vært skuespiller.
Veronica Mars.
Trivia
for you.
Ja, og The Good Place. Jeg elsker The Good Place. Og det var egentlig sånn, jeg følger henne på Instagram, så var sånn jeg så at de startet denne podden for en del år tilbake. Men Dax Shepard har jo vært alkoholiker, rusmisbruker, og har mistet faren sin. Han har en litt sånn annen type, eller kanskje ikke annen type bakgrunn for Hollywood, for det tror jeg mange i Hollywood som har den bakgrunnen, men han har en sånn evne, han og makkeren hans har en sånn evne til å ha ekstremt ærlige samtaler med folk, og de får veldig interessante mennesker til å ha mye mer åpne og ærlige og rørende samtaler, ekte samtaler, enn det jeg tror, enn det man skulle kanskje tro da. Og de hadde en episode denne uken hvor liksom jeg så at liksom de skrev på Instagram, at det liksom noe av det mest rørende de har gjort da. Sammen med en amerikanske skuespilleren fra Pitch Perfect. Vet ikke om det noen Pitch Perfect-fans her. Det var den der syngefilmen som kom ut en del år tilbake, og jo er Anna Kendrick veldig, veldig kjent. Men hun er også kjent for Up in the Air, og hun er liksom ett eller to
50-50.
År... 50-50. Hun er liksom ett eller to år eldre enn meg. Og hun kommer egentlig, og liksom, podcast-episoden starter veldig hardt, for de litt sånn, ja, hvordan går det? Hun bare sånn, nei, faren min døde forrige uke. Og det hadde ikke de fått med seg i prep. Jeg tror hun hadde sagt det til prepperne deres. Og det blir bare en sånn, en lang, 2 timer lang samtale som er vanskelig å beskrive, men den ga meg veldig mye da. Og den podcasten, når jeg har en dårlig dag, det å finne liksom spennende personer og høre på måten, det er ofte måten de har taklet vanskelige situasjoner på, synes jeg er veldig inspirerende. Så hvis du har hatt en dårlig uke som meg, så er det liksom comfort food.
Nå sa ikke du i preppen vår heller at du har hatt en dårlig uke, så dårlig uke, så jeg ikke helt forberedt på det, men du og jeg har heller aldri klart å bruke hverken yoga eller å dykke ned i monarkiet som metoder. Nå skal jeg bruke en av de, og det ikke yoga denne uka, men altså monarkiet, men hvordan ligger det nå? Ender du uka på en
ja, det, high note? Ja, det hjelper, eller jeg er fortsatt deeply embarrassed. Jeg føler jo fortsatt jeg liksom litt små for å være på jobb. Jeg tror ingen bryr seg. Men jeg føler liksom, nå vet alle hvor dum jeg er. Og det tror jeg ikke folk egentlig tror, liksom, eller kanskje noen, men det helt greit.
Ikke men det handler egentlig om at du har sviktet det du oppfatter som din egne standard, som ja, kanskje ingen ja, andre har lagt
det,
merke til.
Men det gjør du jo
av. Så nå er jo også noe av det verste man kan føle.
Ja, men det gjør man av og til. Og liksom, når man, liksom, jeg var jo syk i 2 uker, og det, liksom, det gjorde at starten på året ble veldig røff. Jeg var ganske sliten forrige uke også. Og da følte jeg sånn, jeg greide å liksom levere på de tingene jeg skulle, Og så på den siste tingen jeg skulle gjøre, så bare, som var egentlig den tingen jeg kanskje brydde meg om mest personlig, så bare falt alt sammen. Jeg bare liksom, ja, bare sånn, jeg sa ting jeg vet feil. I just lost it completely, gikk helt I kjelleren. Det veldig sjeldent jeg holder et foredrag, hvor jeg bare like, I am bombing. Oh my god, I'm bombing. Liksom, this is going really, really bad. Men sånn det jo å holde, liksom, hvis du holder en del foredrag, hvis du gjør en del sånne ting, det jo derfor folk så redde for muntlige ting. Fordi at when it goes bad, you do it in front of a lot of people. Det forskjell mellom skriving og andre typer. Sånn, det en del av det. Og da bare setter man strek og går videre. Men det som har hjulpet meg denne uken også studentene mine. For da setter jeg liksom egoet mitt til side, og så det veldig gøy å møte nye smarte 20-åringer og høre om alle deres spennende ideer om verden. Så skal jeg avslutte uken med å holde introforelesinger I Folkerett I ettermiddag. Og det tror jeg også kommer til å hjelpe.
Og så det jo... du har din Star Wars analogier, jeg har mine fotball-analogier. Altså alle fotballlag, selv de som har endret med å vinne serien, så taper kamper noen ganger, taper de kamper på en ganske kjip måte. Så alle har dårlige dager på jobb.
Det føles som 7-0-kampen mellom Norge og England i kvinne-VM I fjor. Det gjorde det, I fjor sammen, det gjorde det. Men da har man gjort det. Jeg har jo litt sånn overtroisk tro på at man må feile litt. Liksom, alt kan ikke gå bra. Man må feile litt innimellom. Hvis ikke, så går ikke de andre tingene bra også. Så nå har jeg feilet skikkelig. Nå har jeg startet året med, liksom, vi hadde livepod, det var en stor høydepunkt, og så rett ned I kjelleren på mandag. Og nå kan vi bare normalisere litt.
Og så alle finnes det med fotballmetaforer, Sofie, og lyttere. Det jo, som Nick Hornby sier I Fever Pitch, at om du taper den kampen, og det sesongen går fløyten, så det, har du FA-køppen, eller så har du Liga-køppen, eller så har du en ny sesong neste år.
Det blir en ny sesong til neste år. Dette kan vi snakke om en annen gang, men det Jennifer Coolidge vant Golden Globe for White Lotus, og den talen hun holdt. Altså, jeg har også tenkt mye på denne uken. Hun og Michelle Yeoh, hun vant for beste skuespiller I en film, og nå virkelig får masse oss
på plass. Everything, Everywhere.
Som jeg ikke har sett, som jeg skal se I helgen. For Michelle Yeoh har jeg vært fan av siden vi bodde I Singapore på 90-tallet, for hun var jo så stor I Asia, og hun var jo megastor I Asia, hun var jo bondjente, mens hun altså, var superstor. Men det at hun og Jennifer Coolidge, som begge 61 år gamle, har sine store karriereøyeblikk, de piker nå de. Det det man har lyst til å gjøre. Pike når man 60-70. Ikke når man 36.
Og det sier jo en del om din karrieren din, at du har ikke piket nå, men du høyt der oppe som 36-åring. Men nå har jeg en fin måte, nå har vi snakket oss bort på viktige menneskelige, mellommenneskelige ting, Sofia. Det en fin avslutning. Jeg kom på den nå. Jennifer Coolidge fra White Lotus, og nå skal ikke jeg gjøre det samme som henne, som I takketalen gir bort avslutningen av sesong 2, som jeg fikk mye kritikk for. Men hennes avslutningsreplikk jo «You got this».
«You got this».
Og så Jennifer Coolidge... Åpenbart, you got this. Du fikk Golden Globe. Sofie, jeg vet ingen forbereder seg bedre enn deg til ting. Det vet jeg av egen erfaring. You got this.
Takk.
Lyttere, you got this. You got this. Denne helga, neste uke. Og så håper jeg dere har orket 3 episoder med oss.
Det blir ikke 3 episoder.
Det blir ikke 3 uker neste gang, eller på lenge. Men det var... Noen gang veldig hyggelig å snakke til dere.
Riktig god helg.
That's enough. Put down the mic.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte bare slå spritbura. Det ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss. Penger seg selv ikke jeg som veldig kjærlig.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kom ikke noe.
Hør Sleggemannen I podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.